Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğümüzü men Gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. Aşgabatda we onuň eteginde bir gije gündizde hem partlama hem de yangyn boldy. Azatlygyň habarçylarynyň we gararsyz media serişdeleriniň maglumatlaryna görä partlama 24-nji ýulda Aşgabatyň 11-nji trapçasynda boldy. Seşenbeden çarşenbäge geçýän gije 11-nji trapçasynda magistraline köçesinde umumy ýaşaýyş çaýyn golaýynda ýerin aşagyndaky gaz turbasy partlady, gaz sızyp çykdy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 26-njy ýulda habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň maglumatynda partlamanyň 24-nji ýulda ýer sagat 9 töweregünde bolandygy aýdylýar. Derňewiň wersiýasyna görä çat açyp gazyň syzyp çykmagynyň gaz turbalaryň birleşýän ýerleriniň kadaly biriktirilmänligi sebäp bolupdyr diýip neşir ýazýar we partlamanyň bolan ýerine ýyzy süren ýanyň söndürjüleriň gaz gullugynyň we polisiýanyň wekillerini şeýlede ýokary wezipeler resmiýleriň baranlygyny şaýatlara talgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň çekmejeklerini Aşgabatyň administrasiýasyndan we polisiýasyndan anyklap bilmedi. Bu ýagdaýy Türkmenistanyň paýtagtynda soňky 10 günüň içinde 2 ýerde ýüze çykdy. Mundan 16-njy ýulda Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda ýaşaýyş çaýda partlama döwrepdi. Şonda Türkmen News neşri partlamanyň netijesinde adam pidalarynyň bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy partlamalaryň sebäplerini resmi çeşmelerden anyklap bilmedi. Aşgabatdaky partlamalar häkimetleriň tutuş ýurt boýunça gaz ölçüji gurallary oturtmak boýunça kampaniýasynyň dowam edýän döwründe ýüze çykdy. Türkmenistanda ilata 25 ýyllap muhtwerlen gazy suw we elektrik energiýasy bilen bir hatarda tölegli etmek boýunça geçen ýylyň gözünde kabul edilen karardan soň hasaplaýjy gurallary oturtmak boýunça işler köpçülükleýin häsiýete ýa boldy. Gaz ölçüji gurallar ýaşaýjylaryň hasabyny gysga oturdular. Olardan gazyň syzýan halatlarynyň ýüze çykýanlygyny mundanyň Azatlygyň habarçylary ensemegedik habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä 23-nji ýuldan 24-nji ýula geçýän gije Aşgabatyň etegindäki karton kagyz öndürýän karhanada ýangyn bolupdyr. Bu karhana Aşgabatdan demir gazykda çogunlygynyň aňyrtynda owudan depe hat ýakyn ýerleşýärdi. Ýangyna tede bar bolan karhananyň hususy bolmak ihtimal karhana karton öndürýärdi diýip Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçy taýýar onuň söýlerine görä karhana tas doluluğuna ýanypdyr. Tayar önüm saklanýan sklad, çygmal sklady we önümçülügiň özü ýandy diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Bu karhanada ýangynyň döremeginiň sebäplerini häzirä çenli anyklap bolmady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä ýangyn 10-njy derňew geçirilýär. Aşgabatyň 11-nji trapçasynda 24-nji ýulda bolan partlama we paýtagtyň etegindä karton kagyz öndürýän karhanada bolan ýangyn Türkmenistanyň resmiýleri tarapyndan agdalmady. Bu ýagdaýlar barada döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan hem habar berilmedi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 24-nji 25-nji iýulda Aşgabatda terrorçuluk işine garşy durmak boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň seminary geçirildi. Onda beýlekler bilen bir hatarda terrorçuluk işiniň öňüniň alynmagynyň we kadyýet tarapyndan iýdarlanmagynyň netijeli çäreleri barada maslahat edildi. Bu soňky 2 aýyň dowamında Aşgabatda terrorçuluğa garşy göreş çäreleri boýunça geçirilen 3-nji maslahatdyr. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna çap edilen maglumata görä 2 günlük okuw maslahatynyň maksady Kanunun hükmürowandygynyň ýörelgelerine laýyklykda terrorçuluk işine garşy durmak üçin jenayet hukuk çäreleriniň güýçlendirilmeginden ibaret. Habarda aýdylmagyna görä Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sekretariatynyň terrorçuluğa garşy bölüminiň transmilli wehimlere garşy göreşmek departamenti bilen bilelikde guran maslahatynyň barşynda Global Counter-Terrorçuluk Forumynyň Rabat ähdnamasyna girdilen değişli tejribäniň modellerine seredilip geçildi. Olorun hatarında adam hukuklarının ve halkara hukukunun değişli kadalarının berca edilmeyi nuktayı nazarından terrorçuluk işinin önünün alınmağının ve kadiyet tarafından idarlanmağının neticeli çareleri bardır deyilip havarda aydılıyar. Bu matlata değişli devlet edaralarının şeyli hem advokat Turan'ın 30'dan guğrak iş yerleri katnaşıp onun devamında terrorçuluk işine çekilen tarafların ehlisinin guğruğunun üpçün edilmeyinin ve onun bilen bağlı olan derinövlerin geçirilmeyinin zerurluğu bellenilip geçildi. Şeyle donda terrorçuluk iş üçün iş kesilen şahslara cezalandırılmağındaki neticeli çemeleşmeler hem de onların adatlığı çıkmağından sonra cemiyete gaytadan uygunlaşma üçün değişli strategiyaların işlenilip düzülmeyinin zerurluğunu ıhtıldı. Bilip geçtik bu sonku 2 aydan ad vaktın devamında Türkmen payitahtında terrorçuluğa karşı görüş çareleri oyunca geçirilen 3. duruşlukları. 21. iyunda Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Kurumasının terrorçuluğa karşı görüş bölümünün vekileti bilen Aşavat'ta duruşluk geçirip işsizliğin cemiyete yaramaz tesirlerini maslahat etti. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesinin resmi web saytına çap edilen havara göre duruşluğa katnaşıcılar ilatın dehmet üpçünçlüğü bilen bağlı meselelerin çözülmeğinin cemiyetin durmuşundaki yaramaz hadiselere karşı durmakluğun sebeplerinin biri olup duruyandığı hakkında fikir beyan ediptirler. Şonda Adatlık Radyosu'na duruşluğa katnaşıcıların Türkmenistan'da ilatın zehmet üpçünçlüğü bilen cemiyetin durmuşundaki hayfi yaramaz hadiselerin arasında ağrı bağlanışı kuruyandığı barada Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesinin azalarından komentari almak başartmandı. 10-11 iyunda Aşavat'ta Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının yardım vermeğinde belirlenilen mali del kerhanaları ve hünerleri Pudon'da terörizmi malileştirmekliğe ve pul seri işteleri bilen üpçün etmekliğe karşı öngdövarcı tecrübe adlı maslahat geçirildi. Maslahatın devamında Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin Maliye Gözetçilik Kurulu'nun hukuk koruyucu ve gözetçilik idaralarının belirlenilen mali del kerhanaları ve hünerleri Pudon'un şeyle hem beylikli değişli idaralar vekilleri Türkmenistan'ın milli ulum ve terörizmi malileştirmekliğe ve pul seri işteleri bilen üpçün etmekliğe karşı halkara standartlar barada fikir alıştılar. Adatlık Radyosu'nun sonku 2 aya goloy vaqtın devamında terrorçuluğa karşı görüş çarelerinin 3-cü gede gün tertibine alınmağının anırsında haysıdır bir sebeplerin bolup bolmandığı barada Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin metbuot kulluğu bilen havarlaşıp komentari almak oyunca eden iyi giderli sinanışıkları netice bermedi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenavaz şehrindeki cemiyetçilik transportlarında bildirişler asılıp onda sarp edilen elektrik energiyasının tölüğünü ayma ay tölemedik yaşayıcıların toğunun kesilecektir ve işin kaziyete geçirilecektir duyduruluyor. 25. iyulda bu arada haber veren Türkmen News neşiri Türkmenavaz'ın cemiyetçilik transportunda asılan bu bildirişin suratını çap etti. Hormatlı yaşayıcılar, Devlet Energi Gözökçülük Kerhanası'nın Lebap vilayeti boyunca bölümünün rahatlar toporuna gelip elektrik energiyasını hesaplayıcı incamının görközmesi esasında her ayda sarp edilen elektrik energiyasının tölüğüleri boyunca hesaplaşıp geçirmeli dinliyatla diyarız deyilip bildirişte belleniliyar. Şeyle dondu, sizin sarp eden elektrik energiyasının tölüğü ayma ay tölönülmedik yağdayında elektrik energiyasının berilmeğinin besedilip işin kaziyete geçirilecek dini duyduruyarız hem deyiliyar. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap onun uzun ilatı muht ve yenillikli bahadan berilen gazı elektrik energiyasını su ve beylik hizmetleri tölüklü etti. Şundan son yurdun gazetlerinde elektrik energiyası için tölüklüleri öz vaktinde tölemedik yaşayıcıların toğunun kesilecektiği varadakı bildirişler vaktal vaktal çap edilip başlandı. Şu yılın 26. fevralinde Balkan'ın Velayet gazetine çap edilen bildirişte sarp edilen elektrik energiyasının tölü resmi namasının 14 gün geçenden sonra tölünmedik yağdayında elektrik energiyasını yerleyen kerhanı sarp edeceğini elektrik ulvamından öçürüp bilirdi. Değildi. ýetirildi. Munun bilen bir wagtda Türkmenistanyň edari kärhanalarynyň işgärlerinden gaz, suw ýa-da elektrik togy üçin töleweleri öz wagtynda tölendikleri barada resmi namalar we kwitansiýalar hem talap edilip başlandy. Iň soňky gezek şu ýylyň 17-nji iýulynda Adatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň habarçysy döwlet edari kärhanalarynyň işgärlerinin öz öýlerinde gaz, tok we suw üçin töleweleri tölendigi hakynda kwitansiýalary getirmäge borçlu edilendigini habar berdi. Habarçynyň sözlerine göre idari kärhanalaryň ýolbaşçylary munun prokuratura tawşyrmak üçin gerekdigini mälim edipdirler. Döwlet edari kärhanalarynyň işgärlerinden öý hojalyk hyzmatlary üçin bergisiniň ýokdugyny tasdiklamagyň talap edilýändigini vilayet prokuraturasy Naqy Çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatynda tasdiklady. Ol muny töleg etmeýänlere garşy göreşilen düşündürdi we olaryň barha köpelýändigini bellädi. Salgyt we ýanyna garşy edaralaryň işgärleri näçe jerime salsalar da pul yeterlik däl, näçe adam töläp bilenok. Tölen bolsalarym ol edaralar ýagny gaz, suw, tok edaralary pullary hökümete geçirenoklar. O yerlerinde her aýda pul çöpleýän işgärler adamlara kwitansiýa ýazyp berip, hojalyklardan alan pullaryny edara eltmän özlerini alýarlar diýip habarçymyz prokuraturadaky Çeşme salgylanyp habar berdi. Türkmen News neşri öz ýurt içindäki Çeşmesine salgylanyp tutýan meýdany 30 kvadrat metrden köprak bir kwartirada ýaşaýan 4 adamdan ibaret bir maşalanyň sarp edýän aýlyk elektrik energiýasynyň töleginiň ortaça 27 manada barabar bolýandygyny habar berýär. Bu resmi kurs bilen 8 amerikan dollaryna goloy we gara wadaryň narhy bilen ortaça 1,5 amerikan dollaryna barabar bolýar. Ýöne neşir bu maşalanyň gyşyny elektrik peçlerden, tomsuny elektrik çäýneklerden we sowudyjylardan peýdalanman elektrik energiýasyny günnelik durmuşda zerur bolan esasy hajatlar üçin ulanýandygyny hem belleýär. Şeýle-de neşir bu töleg möçürünün maşala agdalarında hemişelik işi olan hocalıkları o diyen ağrım salmayandığını yönü eli yuka maşalların arasında tölevleri öz vaktını töləp bilmeyenlerinin bardığını hemiya diyar. Devlet Energi Gözökçülük Kerhanasının işerleri elektrik energiyasının tölevini vaktında tölemedik yaşayıcıların toğunu kesiyerler. Yaşayıcılar onu gaytadan aştırma üçün koşmaçı pul tölemeli olyarlar deyip Türkmen News neşiri belliyar. Türkmen sandı ilatı çeyrek asırlap mutverilen hizmetlerin yatırılmağı yurtta indi 2 yıllık olay vaqt wäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň şol sanda günüwirin ulanylýan adyk önümleriniň gyçylygy we gymmatçylygy dowam edýän. Şeýle-de bankomatlarda nakt pulun köplenç tapdyrmaýan mahalynda amala aşdy. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin iklimiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soň hasabatynda türkmen ykdysadiýetiniň kynçylykly şertleri ikrar edilýär. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerur dogu bellenilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Adatlyk Radiyat Xabarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Halkary Ösüş Agentligi ýagny USAID we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar Birleşigi Aşgabatda meýwe agaçlaryny ösdürip ýetiştirýän bagwanlar we agronomlar üçin seminar gurnatyp Abasanyň Türkmenistanyna kil çykanyny 24-nji ýulda habar berdi. Türkmenistanyň Abasanyň Halkary Ösüş Agentliginiň direktorynyň wezipesini ýerine ýetirýän Daniel Verschneiderin seminara gatnaşçylara aýtmagyna görä bagwançylyk türkmen ykdysadyýetiniň möhüm möhürlüklerinin biri bolup durýar. Şeýle dol özlerinin senagatçylar we telekatçylar birleşigi bilen birlikde öndürilýän önümlerin kiýilini oglandyrmak we möçürini ýokarlandyrmak üçin yerli daýkanlara öňdewarjy tehnologiýalar geçirmäge çalyşýanlyklaryny aýtdy. Energiýa bahalarynyň global arzanlamasyndan soň türkmen hökümeti ýurda import edilýän ady önümlerin şol sanly miýweleri azaldyp, oňa derek içerki wadarlar yerli önümler bilen üpçün etmek, eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürdi. Sonuň öň türkmen häkimetleri esasan gowgaça we bugdaý önümçiligine ün sürip, yerli bagwanlaryň sözleri bilen aýtsak, miýweçiligi öwe ýogulýary seredýärdi. Yerli sinçiler azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetde söyleyen agronomlar Türkmenistan'ı miğole kaşların dayxan üçün gogoçu ve buğday ekeninden has ahmatlı olacağını öngörekten beri aydıp geliyerler. Emma muna karamazdan yoğurdu bağı bostanlığı öğürmek programmasının çağınına her yıl 3 milyon çemesi bağ nakalı ekilse de kurok Türkmen klimatına uygunlaşmaz kıyın olan bağ nakallarına karşılanayan devlet seriştesinin yanına miğole bağları, üzüm nakallarına karşılanayan teriste juda al görün yer deyip yerli sinçiler aydiyarlar. Askıvadın etegindeki Aakta Asayak obasının oğudan nepede çagılığın üstünde yetiştiren üzüm nakarları Muni Berdi Muhammedov'un ikinci oğu hocalık siyasetini ıglan etmeginden hafen suud etti. Adatlık gülen 2012 yılda sökvettes olan yerli sinçinin tasdiklamağına göre üzümçülükte 4-5 hektar yer olan Dayxan maskalasının devleti yük olman ödeneklemek mümkünçülü var. Üdümçülükdäki girdeji mümkünçülük daýkanlaryň kärinneçiligiň beýlek görnüşlerine garanyň has ihlaslı işlemegine hem ýol açýar diýip aharly agronom pikir edýär. Üdüm ýetişdirýän bagwanlaryň gektardan 20 tonna çenli üdüm almagy girdeji bolsa daýkan maskallarynyň netijeli işläp bilýändigini suwd edýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran agronom Adatlyk radiýasyna aýtdy. Yönül bu meselenin kim yerde bir mengdeş değerliğin, Dayxanın aladasının edilmeyen yerine üzüm ağaçlarının kuruduluyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son ıglan edilen ikinci oğuk hocalık siyasetinin neticesi olmağı Dayxanların ekli şerttör ödülse de neticeli işlep bilmeyenini gülen düşündürülüp Prezident Berdi Muhammedov bu meselenin yeri hususi delikatçilere uzak möhletli vermek gülen çözmek teklif etti. Bu teklifden son tenagatçılar ve delikatçılar birleşiginin ağdalarına ağlık olçuluğunu döretmek için verilen yer bölükler, yenilikli karızlar, tada kurulan yıladışkanaların davaralı açılışı, dasarı yurtlara eksport edilen önümler hakkında haber verildi. Emma sinçiler Türkmen dayxanlarının su, dökün, yer yetmezçiliği, içerki vaadarın dağırlığı, önüm kaytadan işleyici kerhanaların yeterlik kurulmalılığı, dasarı vaadarları önüm çıkarmak mümkünçülüğünün çeklendirilmeği yali pezgelçiliklerin yıllar boyu saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Sonki yıllarda Beylikuğur'daki telekeçiler yali bağvan telekeçiler hem barkaken senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağalığı aslına düşer. Bu oların ediyen talaplarına eğermedik bağvanların işini bes etmeğine getiriyar deyip bağvançılığını koyu olsun edip Türkiye'ye işlemeye gelen aharlı zehmet migranti adatlık gülen sökvettöşlükta etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymırdan Ulum Radyo kabıldın. Türkmenistan Awgan halkına yine nobattaki insanperver kömeklerini etti. Hususana bu kömeklerin yürüyte çağalar için bulmağı ayretin bellerliklidir. Türkmenistan'ın kömek bilen Gunmatar Awganistan'ın Hırat velayetinde çağı doğurlayan bir keselhana da kuruldu. Bu çağı doğurlayan üyü Torgundu benderinde yerleşiyer. Çağı doğurlayan Bebek Hana'nın Sağlık Genişi'nin ağzası Cahangir Cahangir'in Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Badıgıt velayetinin yetim hanalarına ve Hırat velayetinin yetim hanalarına da çağalar için giyim gecim ve azık imitler kömek ediliptir. Yönü esasi kömekler Bebek Hana verildi deyip Cahangir'i aitti.
Turgundu doğurlayan çağı doğurlayan hastahanan gerek dermanları başka tüyücü kökü Düşükçe, melafa, çağalan eyneşikleri geldi. Turun'un sağda olan hastanesine, Batris'in yetimhanalarına geldi. Sonra rahatlar, başladı çağalan eyneşi, imitli içkiler, tüz kökeler rahatlar. Hırat'ın yetimhanalarına da sonra rahatlar geldi.
Türkmen vekiliyeti arada Hırat velayetinde saparda bulupti. Şonda Hırat velayetinde yaşayan Türkmenler Türkmen dilinin östürülmek boyunca Türkmenistan'dan kömek sorapti. Cahangir Cahangir'in aydışıca şonun için Türkmenistan Hırat velayetinde yaşayan Türkmenlerin genişine Türkmen dilinde kitaplar hem kömek ediptir.
Hemen Hırat'taki Türkmenlerin şurasının kitap Türkmen dilinde Türkmenler Türkmen dili öğrenmek için kitaplar geldi. Saatlara geldi, her zaman gerekli değişti. Saatlara geldi.
Türkmenistan egzer süýjük öke dünýäli haretler kömek edýär. Awgan halkyna düýpli kömekler etmeýär diýip yerli ilat aýdýar. Emma Jahangir Jahangirin aýdyşyna garanda her zat ýardam edilse awgan halkyna gerekdir. İnsanperwer kömekler kömek edýän ýurdun özüne baglydyr.
Her adam berse gerek bolup durýar da Awganistanyň halky şonu ýaly öwrenýär. Nämedir berse bolup dur. Onuň berin olsa gowardy. Arkadan o haytadan berilse bu kömök sana ama oton o kömök etken adının öz geçilip verecek sağdı da. Ayrıca o vansanın öz halkına kalsa ki ne de versedim gerek. Onun gerek, bürüncem gerek, her zaman gerek.
Awganistanyň içerki meselelerine gonşu ýurtlaryň goşulýanlygy aýdylýar. Käbir gonşularyň Awganistanda ekstremist toparlary goldaýanlygy ma'lum edilýär. Şeýle ýagdaýda Türkmenistan Awgan halkyna kömek elini uzatýar. Garyp gurbanlara ýardam edýär diýip Jahangiri bellädi.
Bu vaxtlarda, şu zamanlarda, bunda yeni Türkmenistan olup, Siyovansana elini uzatıp, bari paslarına kömökleşip, Uşutay'da, Çağ'a doğru hastahanan, ama onur sereni halkına kaçtık, o vazik millete anfaat bulup. Hatta men şuna şahit Hırat'tan, Şehrek Cibreil diye, Uşutay'dan bir yer ise bir hasta Çağ'a doğurmak için, Uşutay'dan ayağını getirtirken turunda, bu tayda o resideki olya imkanat badit.
Hırat vilayetinde Türkmenlerim koçum olup yaşayarlar. Türkmenistan'ın eden kömeklerine Hırat vilayetinde yaşayan Türkmenlerin beğenendiklerini Jahangiri aydiyar.
Men öyrüm Türkmen olamsam Türkmenistan'ın halkı, Türkmenistan'ın milleti o vansana şeydi kömeği yetiştiğini biz o vansanda yaşayanım olsa kusama bu kuvanı yaz. Türkmen halkından sizi istemen başka halka ziyan yetmendiğine hayır yetiştiğini. Sonra da biz kuvanı yaz, beğeni yaz.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo özüniň tähranyny baryp, Iranyň halkyny olaryň liderleriniň hereketleriniň öz ýurtlaryna nähili diýen getirendigini düşündirmek isleýändigini aýtdy. Howa, eger şeýle çaqylyk bolsa men ol ýere höwüs bilen giderin diýip Pompeo 25-nji iýulda Bloomberg telewizionasy bilen giňişlenen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol bu söhbetde demirazy Koreýa krizisi, Türkiýanyň Ortetin raketa gorag ulgamyny satyn almagy bilen emele gelen ýagdaý barada hem durup geçdi. Wagt etmek üçin däl, Eýran halkynyň olaryň ýolbaşçylarynyň eden işleri we Eýrana ýetiren ziýanlary hakynda hakykaty aýtmak üçin tahrany giderdim diýip ol aýtdy. Pompeo Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifyň BMG-niň mejlislerine gatnaşmak üçin New York-a gelende köplenç Amerikan halky bilen gurulmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Pompeo Zarifyň Irandaky siýasy meselelere täsiriniň ýokdugyny, onuň bu işleri ýokary lider Ayatullah Ali Hameneiýa we Islamçy Rewolýusiýa Taqçylary Korpusyna goýýandygyny bellädi. Ahyrynda ählizat aýtylýardan çykýar, kararlary hem ol kabul edýär diýip Amerikan resmiýeti sözüne goşdy. Washingtonyň bir ýyl ozal Tehranyň dünýä döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglasan ýadyr ilalasyndan çykanyndan soň Amerika bilen Iranyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşyp başlapdy. Bu şertname Irana ýadyr programmasyny jylowlamagynyň deregine sanksiýalardan boşadylmak mümkinçiligini berýärdi. Trump Amerikanyň bu şertnamadan çykýandygyny iglan edip, onuň şertleriniň Iranyň ýadyr ýaraglaryny edinmeginiň öňüni almak üçin ýeterlik däldigini, şeýle de onuň bu ýurdun raketa programmasyny sewitde jeňçiligi berýän goldawyny öz içine almaýandygyny aýtdy. Şondan beri Washington sanksiýalary gaýtadan girizdi. Tehran aýplamalary inkär edýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.